Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
У нас все още много се мълчи и се говори недостатъчно за домашното насилие. Въпреки усилията на институциите, както и на неправителствения сектор, да извадят този проблем на светло. Пазарджишкия фонд за превенция на престъпността ИГА е сред активно работещите в тази насока. След 6 проекта, които са реализирани за 10 години, през които дейността почти не е прекъсвана дори в периодите, когато не е имало финансиране, един от изводите отново е, че обществото не е достатъчно информирано нито за това, че домашното насилие е вид престъпление срещу личността, нито какви са възможностите за разрешаване на този проблем вкъщи. Пазарджишкият ни кореспондент Тина Соколова по темата.
Домашното насилие далеч не е само класическият пример, при който мъж бие жена си вкъщи, казва Валентина Гешева, психолог към ИГА, която при всички проекти на фонда е имала пряк контакт както с жертвите, така и с извършителите. Стремежът е да се работи усилено и с двете групи хора. Едните, за да осъзнаят, че не бива да се примиряват, а да търсят правата си. Другите, за да проумеят колко тежки са последиците от агресията им и да преосмислят поведението си и да го коригират. Най-трудният случай от последния проект е на младеж, който пребива у майка си, за да вземе парите й и да си купи алкохол и дрога. Агресията се отключва, когато момчето разбира, че е осиновено. Обучава се, след като майката дълго време трепери над неизлечимо болния си съпруг в опит да го спаси, а това се тълкува от сина като пренебрежение и липса на обич.
Синът упражняваше насилие спрямо майка си. Системен тормоз за пари, побои. Момчето е осиновено. То го разбира на един много по-късен етап и според майката именно това е отключило актовете на домашно насилие, които са зачестели. Съпругът на жената беше починал, всъщност тя беше абсолютно сама.
Жената дълги години търпяла и дори с близки не споделяла, докато един ден не била заварена пребита от своя приятелка. По нейно настояване потърсила помощ, но не поискала да сезира нито прокуратурата, нито полицията, за да не навреди на детето си.
Спомням си първия път, наистина беше много притеснена. Не се страхуваше толкова за живота си, колкото за това какви последствия биха могли да имат върху сина. Жената беше положила наистина много усилия за това да му дадат образование, да имат наистина топли отношения.
Младежът не изпитвал жал към нея, нито се срамувал от това, че околните виждат белезите от побои и се досещат чие дело са те.
Когато тя беше споделила с сина и че я питат нейните колеги, той тогава е казал: добре, няма да те бия, няма да те удрям по лицето, ще те удрям някъде другаде, като ме ядосаш и по-скоро се старай да не ме ядосваш.
Имало реален риск майката да бъде пребита до смърт. Затова и трябвало да се действа бързо. Убедили я, че трябва да доведе и сина си, за да говорят за проблема очи в очи.
По време на срещата те имаха възможността, макар и така доста емоционално, да си кажат кой от какво не е бил доволен през това време. И успяхме да разберем, че връзката между тях е започнала постепенно да се нарушава. Не са намерили време да споделят своите преживявания.
В крайна сметка се споразумяват той да постъпи на лечение, помагат му да си намери и работа. А охладнелите с годините отношения с майката започват да се затоплят. Практиката на експерти обаче сочи, че това е по-скоро изключение. Повечето драми с домашно насилие завършват с раздяла, с извеждане на жертвата, за да бъде предпазена, с окончателно късане на семейни връзки. Това се наложило и при млада жена, след като родният и баща започнал упорити опити да я насили сексуално. Въпреки това, тя не поискала да подаде жалба в полицията. Предпочела първо да се изнесе при своя близка в друг град, после да се устрои там на работа и с самостоятелна квартира. Дори след случилото се обича баща си и му се обажда да попита как е, но само по телефона, не смее да се прибере. Макар и по-рядко, има и жени насилнички. Най-често агресията им е срещу родителите. До сега нито един мъж не е потърсил помощ в ИГА заради тормоз от съпругата си. Може би защото държат на криво разбиран авторитет. Според Гешева в днешно време пострадалите имат достатъчно възможности да се защитят, стига да осъзнаят насилието като проблем и да потърсят решение.
Най-основният наш проблем е жертвата да поиска тази защита, да не се отказва, защото, за съжаление, това продължава да бъде проблем.
От 30 жертви в последния проект, само няколко са стигнали до съдебни дела. От една страна те искат да се защитят, от друга насилникът е близък, когато обичат и не желаят да му навредят. Или се срамуват, ако става въпрос за сексуално посегателство. Мълчанието обаче е най-погрешният избор, особено ако в семейството има и деца. Видяното вкъщи се проектира върху поведението им и често като възрастни те несъзнателно стават или тирани, или се оставят да бъдат малтретирани.
А всичко това рефлектира върху тялото на човек и започват проявата на заболявания, или развиват диабет, или някои започват да имат проблеми, било с сърдечно-съдова система, с нервна система. И за това наистина никое човешко същество не бива да продължава да търпи насилие.
Тина Соколова, Дарик Радио Пазарджик.
Уважаеми слушатели, в следващите минути се опитваме да отговорим на важни въпроси, които са свързани с домашното насилие, като например какво се случва след подаване на сигнала на жертвата. Как могат да протекат безплатните адвокатски консултации, как насилието се доказва в съда, защитата на жертвите и на свидетелите. Чуйте следващото интервю с Рада Еленкова, която е координатор в фондация Gender Alternative.
Една жертва на домашно насилие може да потърси на първо място помощ в полицията, откъдето да подаде сигнал. Следователно, полицаите ще посетят дома, ще разговарят с насилника, ще предприемат мерки, ще напишат протокол. Написането на протокол всъщност е много важно за после последващия процес, ако потърпевшата реши да инициира производство в съда. Съответно, полицаите те също са инструктирани как да действат в случай на домашно насилие. Следваща стъпка е подаване на молба за незабавна защита в районен съд, откъдето самата молба трябва да бъде консултирана, най-добре да бъде консултирана с юрист или адвокат, които имат опит с закон за защита от домашното насилие, защото той е с малко по-специфични мерки. Съответната молба за незабавна защита, съдът се разглежда и издава такава заповед за незабавна защита, която в рамките на 24 часа трябва да бъде приложена, т.е. изпраща се на съответната полицейско управление, които се задействат и поред мерките, които са разпоредени от съда. Полицаите могат да изкарат насилника от общо обитаваното жилище, докато трае делото по закон за защита от домашното насилие. Добре е потърпевшите, пострадалите от домашно насилие да потърсят юридическа и психологическа помощ, която основно се предоставя от неправителствени организации в България. В Пловдив с тази задача сме се заели ние от фондация Gender Alternative. Предоставяме юридическа подкрепа, психологическа подкрепа. Консултацията с адвокат им гарантира правилното изготвяне на заповед за незабавна защита. Нашите консултации са безплатни, те се вършват всеки работен ден, специално за Пловдив говоря, всеки работен ден от 10 до 5 часа. Психосоциалната консултация също е важен елемент в процеса за прекратяване на насилствените взаимоотношения, защото има много специфични характеристики на жертвите на домашно насилие. При нас една жертва тя не идва след първия шамар или след първата обидна дума. Обикновено хората търсят помощ, когато капката на търпението е преляла, т.е. можем тук да говорим за домашното насилие, че то е процес, то не е единичен акт. Следователно има много напрежение натрупани от самите жертви. Техният психологически профил е много нарушен от към ниска себеоценка, ниско самочувствие, неспособност да се взимат решения, страх, срам, изпитват неудобство, липса на подкрепа. Наличието на подкрепища семейна среда е изключително важен момент за прекратяване на домашното насилие. Това са процеси, които не всеки човек може да преодолее с лека ръка.
Може ли да кажете един телефон, на който могат да се обадят специално за вашата организация и на какъв адрес се намира мястото, където хората могат да бъдат консултирани?
Консултативният център за превенция и преодоляване на домашното насилие на фондация Gender Alternative се намира на улица Райко Даскалов, номер 53А. Това е така наречената малка главна улица в Пловдив. Сградата е още известна като Дом Левски. Там на втория етаж, стая 19А, се извършват консултациите, като е добре предварително да има записан час за посещение, за да не се получи засичане с друг клиент или въобще да не може да го приемем поради зает график. Телефоните, които могат да бъдат набрани за записване на час, на първо място това е 0879-26-01-01 и 032-26-07-08. Клиента може да ползва и двата вида услуги, може да идва много пъти също, защото много хора, когато дойдат, те обикновено са в криза, те при първоначална консултация не разбират много. Зависи от конкретни случаи, но много често се случва така, че по няколко пъти трябва да обясняваме целия процес.
Ние знаем, че домашното насилие в българското законодателство не е криминализирано, Но какво е най-тежката присъда или санкция, която може да отнесе един извършител на домашно насилие, ако това се докаже в съда?
По настоящия закон, той е в сферата на Гражданския кодекс. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено, това е ограничаване на насилника до дома, до жертвата, до местообитанието, работата, местата за социални контакти за период до 18 месеца. Отделно има налагане на мярка по член 5, алинея 1, посещаване на програми за извършители на домашно насилие. Ние изпълняваме такава програма. Лицата, които имат наложена мярка за посещение на програми за извършители на домашно насилие, биват насочени към нас. Съответно, лицето може да посещава тази програма между 3 и 6 месеца. Програмата най-общо се състои в това разговор с психолог, който е компетентен по проблемите с агресията, овладяване на гнева, насилственото поведение, техники за ненасилствена комуникация. Но ние считаме, че тези мерки са недостатъчни за адекватната защита на потърпевшите, защото те на практика нямат този възпиращ ефект, който законодателството трябва да има, а по-скоро бих казала, че ефектът е по-слаб поради факта, че има пропуски в законодателството, като например няма механизъм за проследяване на решенията на заповедите на съда. Т.е. ако съда е наложил тези мерки, за които ние казахме, няма такъв механизъм да се проследи и съответно, ако ние не знаем за това решение на съда, че той е насочил този човек към наши програми, няма как да се сигнализира и самия съд не знае той посещава ли ги, не ги посещава. Значи на добрата воля на съда е да изпраща решения до нашата фондация, защото ние имаме сключени споразумения за сътрудничество с тези ключови институции, които работят за прилагането на закона. Съответно, някои съдии изпращат решения на съда, други не. И ако лицето не се появи доброволно, това е другия момент. Наистина няма кой да го проследи. Дарик радио.